Qalampirdan gapiramiz. 5-aprel kuni Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu Quddusda bo'layotgan sud yakunini kutmasdan zalni tark etdi. Netanyaxu bir qator moddalar bilan korrupsiyada ayblanmoqda. Ma'lum qilinishicha, Netanyaxu qariyb 40 daqiqa sud jarayonida qatnashgan. U 15 daqiqalik tanaffus e'lon qilinganida davlat prokurori nutqidan so'ng sudni tark etgan. Avvalroq Netanyaxuning advokatlari suddan bosh vazirni tinglovlarda shaxsan qatnashish zaruriyatidan ozod qilishni so'ragan. Xabarga ko'ra, prokuror Liat Ben Ari o'zining kirish so'zida Netanyaxu shaxsiy maqsadlarga erishishda hokimiyatdan foydalanganligini aytgan. Prokurorga ko'ra, Netanyaxu o'z vakolatini suiiste'mol qilib, ommaviy axborot vositalarini o'z manfaatlari yo'lida vaziyatni boshqacha yaratishga majbur qilgan. Liat Ben Ari shuningdek ayblov to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita ko'plab dalillarga asoslanganligini ta'kidlagan. Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, bir necha o'nlab namoyishchi sud binosi yonida to'plangan. Ular qo'lida jinoyatchi vazir deb yozilgan banner ko'tarib olib, bosh vazirning iste'fosini talab qilmoqda. Shuningdek, sud oldiga Netanyaxu tarafdorlari ham kelgan. Ular bo'lsa Netanyaxu rahbarlik qiladigan Likud partiyasining ramzini ko'tarib olgan. Bu Isroil bosh vaziri shaxsan ishtirok etgan 3-chi tinglov edi. Keyinroq uning o'zi ushbu jarayonlar xususida bayonot berishni kutmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.